Members of Congress, the President of the United States.
ASV prezidenta Donalda Trumpa gadskārtējā uzruna par situāciju valstī šoreiz norisinās visai interesantā laikā. Pagājušajā nedēļas nogalē ir startējušas priekšvēlēšanas pirms novembrī gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām. Bet jau šajās dienās galdspriedums tiks pasludināts pret Trumpu uzsāktajā impeachment procesā. Ar pārliecību par to, ka prezidents tiks attaisnots viņam inkriminētajos pārkāpumos, Trumps izmantoja šo uzrunu, lai izklāstītu gan savus sasniegumus līdzinājās prezidentūras laikā, gan lai ieskicētu darāmos darbus turpmākajos 4 gados. Tādējādi paužot savu pārliecību par iespējām tikt pārvēlētam. Kā norāda vairāk amerikāņu mediju, šī ir bijusi pati politizētākā uzruna par situāciju valstī, kāda dzirdēta pēdējos gados. Kā jau Trumpam pieklājas, ASV prezidents īpaši izcēlas savus panākumus tieši ekonomikas jomā. Un kā uzskata komentētāji, vēlētājiem šie argumenti var likties pat ļoti pamatoti un saistoši.
3 years ago we launched the great American comeback. Tonight I stand before you.
Pirms 3 gadiem mēs uzsākām lielo Amerikas atgriešanās programmu. Šodien es stāvu jūsu priekšā, lai iepazīstinātu ar lieliskajiem rezultātiem. Jaunas darba vietas palielinās, ienākumi aug, nabadzība un noziedzība krītas, pārliecība par sevi ceļas. Un mūsu valsts kļūst bagātāka un atkal ir augstu cienīta pasaulē.
And highly respected again.
Runājot par gaidāmo priekšvēlēšanu cīņu, Trumps uzsvērs, ka neļaus pašreizējos ekonomiskos sasniegumus un, piemēram, Nacionālo veselības aprūpes sistēmu iznīcināt socialistiem. Ar to acīm redzot domājot vienu no vadošajiem demokrāta prezidenta amata kandidātiem Berniju Sandersu. Tradicionālos prezidenta runu reaģē arī opozīcija esošā demokrāta partija. Un šoreiz šāda uzruna tika uzticēta Mičiganas štata gubernatorei Gretchenai Whitmerai, kura neskopojās ar kritiku valsts prezidenta virzienā, vienlaicīgi norādot, ka valsts stiprināšanai ir nepieciešama katra pilsoņa iesaistīšanās.
Bullying people on Twitter doesn't fix bridges.
Citu cilvēku apcelšana Twitterī nelabo tiltus, tā tos nodedzina. Mūsu enerģija ir jāizmanto problēmu risināšanai. Ja prezidents saka, ka ekonomika ir spēcīga, es uzdošu pret jautājumu. Spēcīga kam? Spēcīga bagātajiem, kuri gūst milzīgu peļņu no nodokļu atvieglojumiem? Amerikas ekonomikai savs spēks ir jāparāda citā veidā. Ja ekonomika nestrādā darba ļaužu labā, tā vienkārši nedarbojas.
It just doesn't work.
Ļoti plaša uzmanība pēc prezidenta runas izpelnījusies arī Demokrāta partijas līdera pārstāvju palātā Nancy Pelosi, kura pēc uzrunas beigām Trumpam aiz muguras demonstratīvi saplēsa viņu uzrunas tekstu. Bet ikmēr sabiedrisko aptauju kompānija Gallup ir publiskojusi jaunākos prezidenta Trumpa popularitātes reitingus, un tajos konstatēts, ka pozitīvu vērtējumu Trumpa darbībai ir paudis lielākais respondents skaits kopš viņa stāšanās amatā 2017. Gadā. Tagad Trumpa veikumu prezidenta amatā pozitīvu vērtē 49% amerikāņu, savukārt 50% prezidenta vadības stils nepatīk. Sociologi nav spējuši konstatēt, kas tieši izsauca Trumpa reitingu kāpumu – impeachment procedūra un reakcija uz to, stāvoklis ekonomikā vai kādi citi faktori. Uģis Lībiec, Latvijas radio.